Кайта таңкыса жети Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүн баштайбыз. Кутман таң, ардактуу угарман. Бүгүн 8-июнь күнгө бейшемби, студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы уктуруубузда. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев де-факто гезитин сотко берди. Тегирменчилер комитетинин маалыматы боюнча соңку 3 жылда Кыргызстанда ун өндүрүү дээрлик 70%га кыскарды. Дүйнөлүк банк 2017 жылы Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсү жайлап, мындай абал 2018 жылы кайра турукташа турганын болголоду. Ошондой эле каректе Евразия телебирөөсүнүн радио чыгарылышын жана Муса Байетовдун 115 жылдыгына арналган маданий иш чарадан репортаж сунуштайбыз. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн мазмунун түзөт. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. А дегенде соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Өмүрбек Текебаевдин ишин кароо сотто улантылат. Ата мекен фракциясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кароо бүгүн Бишкектин биринчи майрандык сотунда улантылуусу керек. Алгачкы сот олтуруу 5-июнда өтүп, айыпталуучунун жана анын адвокаттарынын кылмышы менен толук тааныша албагандыгын жүйөгө келтирип, ага кошумча убакыт сураган өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылган. Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен пара алды деп айыпталууда. Февраль айынын соңунан бери камакта отурган Атамекендин лидери жана анын жактоочулары кылмыштын саясий жүйөсү бардыгын жана Текебаевди алдагы президент шайлоого катыштырбоо максаты бардыгын дагы айтып келишет. Тегерандагы кол салуу Ирандын террорго каршы чечкиндүүлүгүн күчөтөт. Бул тууралуу Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеранда шаршемби күнкү кол салуулардан кийин тараткан билдирүүдө айтылды. Тегерандагы бүгүнкү террордук чабуул Иранды аймактык терроризмге, экстремизмге жана кыянчылыктарга каршы күрөштө кыйла чечкиндүү кылат, деди Роухани. Шаршемби күнү түшкө чейин эки жерде Аятолла Рухолла Хомейнинин мавзолейинде жана парламент имаратында болгон кол салуулардан бириктердин айтымында 12 кишинин өмүрү кыйылды, 43 адам жаракат алды. АШШ баштаган бир топ өлкөлөр кол салууну айыпташты. Кол салуу үчүн болсо Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкер болду жана бул суниттердин согушчан уюмунун шииттер үстөмдүк кылган Иранда кол салуу жасаганын алгачкы ирет моюнга алышы. Бирок Ирандын элиталык аскер бөлүгү революциялык гвардиясы кол салуунун артында турду деп Кошмо Штаттар менен Сауд Арабияны айыптап чыкты. Бул гвардиянын чалгын боюнча башчыларынын бири Мохаммед Хусейн Нежаттын билдиргенине караганда парламент имараты ичинде кол салууга баргандар 20-25 жаш курактагы жигиттер болгон. Тегерандагы окуя Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн жана Египет, Катар өлкөсү менен дипломатиялык мамилесин жана башка байланыштарын үзүп, расмий Доханы Иранды жана согушчан топторду колдойт деп айыптаган учурга туш келди. Бишкекте активисттер бак дарактардын кыйылышына каршы прокуратурага кайрылышты. Алар мэриянын аракетин вандализм деп атоодо. Активист Гүлнара Жорабаева Азаттыкка билдиргендей, шаардыктардын атынан прокуратурага арыз жазылып, мэр Албек Ибраимовду кызмат укугунан аша чапкан үчүн кылмыш жообуна тартуу талабы коюлду.
Тургундар өзү кол койгон прокуратурага кат жөнөтүлгөн заявление, анан сотко 3 иск жасалган, анан китайское посольство. Албек Ибраимов айтып атпады беле, азыр ошол акчаны биз жолго пайдаланбасак кытайская сторона дейт алып кетет ошол акчаны,
деди Жорабаева. Мэрия Токмалиев көчөсүнүн жана Максим Горький көчөсүндөгү ботаникалык бактын четиндеги бак дарактар жолду кеңейтүү максатында кыйылып жаткандыгын билдирүүдө. Экинчи жында бак дарактарды кыюу башталганда Бишкектин биринчи тургуну каршылык билдирип чыккан эле нааразылык акциясынан 10 чакты катышуучу милиция кармап кетип, кийинчерээк сотталарды эскертүү менен бошоткон. Германия Түркия базасынан аскерлерин чыгарат. Немис өкмөтү Түркиянын Инжирлик аба базасынан өз аскер чалгынчы учактарын чыгарууну чечти. Мунун алдында Түркия Германия депутаттарынын базадагы аскерлерине баруусуна мүмкүндүк бербей койгон эле. Эми Германиянын Ислам мамлекети экстремист тобуна каршы коалициядагы аскерлери менен учактары Иорданияга жайгаштырылмакчы. Түркиянын Инжирлик базасында Германиянын 270 жоокери жана торнадо үлгүсүндөгү 6 чалгынчы, 1 май куюучу учагы турган. Анкара базага немис депутаттарын Германиянын алар былтыркы аскерий төңкөрүш аракетине катышы бар деп айыпталган жоокерлерге жана адамдарга башпанек берген чечимине каршылык иретинде киргизбей койду. Айсулуу Тыныбекова дүйнөнүн мыкты күрөшчүсүнүн бири аталды. Дүйнөлүк күрөш уюму мыкты балбандардын жаңы рейтингин жарыялады. Май айында өткөн Азия чемпиондугуна жана Ислам шериктештиги оюндарында жеңүүчү болгон Айсулуу Тыныбекова кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 58 килограммга чейинки салмак талаары арасында 4-катардан 3-тепкичке маселе көтөрүлдү. Башкача айтканда, кыргызстандык балбан бул ирет дүйнөнүн 3 мыкты күрөшчүсүнүн катарына кирди. Анын алдындагы 2 орунду Жапон жана Туниз балбандары ээледи.
Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, Дарига азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайындагы билип алалы. 8 июнда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жал Абадта 25-31, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 27-29 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев де-факто гезитин сотко берди. Буга аталган басылмадагы Төрөбаев Максим Бакиевдин долбоору деген аталыштагы макала негиз болду. Гезиттин редактору мындай арыз тууралуу кабары жок экенин айтып жатат. Байкоочулар президенттик шайлоо алдында саясий оппоненттердин бири-бирин жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу каралаган, жамандаган учурлары көбөйөрүн белгилешет. Кененирээк кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өнүгүү Прогресс фракциясынын катчылыгы де-факто гезитинин 21 апрелдеги санындагы Бакыт Төрөбаев Максим Бакиевдин долбоору деген аталыштагы макаласы үчүн Бишкектеги Ленин райондук сотко кайрылышканын кабарлады. Анда бул макала чындыкка коошпой турганы, инсандык кадыр баркка шек келтирери айтылат. Төрөбаевдин жактоочулары сот аркылуу де-факто бул макаланы жокко чыгарып, моралдык компенсация катары 5 миллион сом төлөп беришин талап кылып жатат. Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Төрөбаевди мурунку бийлик менен байланыштырып каралууну сынга алды.
Молдорду болбогон нерселерди жазганга уста болуп калышты да. Калкты жазып кээ бир сайттарды көргөндө келбетти. Төрөбаевди жаман, Мадумаровду жаман, Келдибековду жаман, баары эле жаман болот да. Бирок чек болуш керек. Анан бири бирине Бакиевчил, Акаевчил деп турбаса, уже алар кеткенине 7 жыл өтүп кеткенден кийин. Ал мезгилинде чогуу иштешкен деп айтса болот. Эми ал бир гана Төрөбаев эмес, башка талапкерлерде ийгиликтүү иштеп аткан ошондо. Жакшыдан карабал Максим Бел менен кызматташчу. Баары эле болгон. Азыр кыдырып иштеп жаткан президенттиктер ошол мезгилде министр, премьер министр болгон.
Де-фактонун башка редактору Аматур Мусагул уулу Азаттыкка комментарий берип жатып, Бакыт Төрөбаевдин арызын биринчи жолу угуп жатканын билдирди. Анын айтымында аталган басылма соңку кездери Төрөбаевди жамандаган материалдарды жазбай калган.
Бул боюнча маалыматым жок менин. Бакыт Төрөбаев жөнүндө кайсы күнү кандай материал чыкканы дагы эсимде жок, бирок биз ушул так ушул Төрөбаев Бакыт байке боюнча мен эч кандай терс маанайдагы материал жазбайм деп кайсы бир кишилердин кийлигүүчүсү менен мен 2-3 жылдан бери туруш алгам да. Төрөбаев мырза деле ошону эске алса болмок сотко бергенден чейин.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков бийлик саясий оппоненттерин ар кандай басылмалар аркылуу жамандап баштады деп эсептейт.
Саясатчылардын өзгөчө бийликте отурган массалык маалымат каражаттарын сотко бергени жакшы көрүнүш эмес. Колунан келишинче жаман сөз айтылса дагы, туура эмес айтпойсо дагы чыдаганга аракет кылыш керек. Бирок бул нерсе негизинен эгемендүү массалык маалымат каражаттарына тиешелүү көз карашта. Эгерде бийлик ушул де-фактого окшогон кээ бир жасалма гезиттерди ачып алып өздөрүнө жакпаган адамдарды жамантаганда Бакытка окшогон фракциянын лидерлери айласка сотко беришке туура келет. Эгемендүү саясатчылар берсе кандайдыр бир деңгээлде бул акталган деп айтар элем да мен. Бул окшогон саясий гезиттер кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражат катарына кирбейт деп айтар элем да мен. Атайы түзүп алып бийлик ушул аркылуу жамандайлы деп түзгөн массалык маалымат каражаттарды.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын мурунку депутаты Мээрбек Мискенбаев болсо мындай дооматты четке кагып жатат. Анын пикиринде Бакыт Төрөбаев бийликке саясий оппонент боло албайт.
Азыр баардыгы эле наоборот бийликке жамандатпа, вот бийлик кылып атат, бирдеме өзүм бир неудачасы болуп калабы, же болбосо бир иш болуп калабы, бийлик күнөөлөө деп элечи, баарын эле бийликке шылтай берген болбойт да. Бакыт Төрөбаев бийлик оппонент кыла турган чоң фигура эмес. Таң калып атам, ушу Бакыттын ар намысы 5 миллион сом болсо билбейтин мен мындай туура эмес түшүнөм. Мисалы эми деле жамандап тигинде мындай деп жатат, ал эмнелердин иши да, журналисттердин баарын такташып алса болот, сразу эле сотко берген Бакыт мырзаны туура эмес деп эсептейм да. Президент болом деген саясатчылардын пикирди көтөрө билиш керек да. Баарына жооп бериш керек. Алардын баардыгын белый пушист эмес, аппак эмес да. Биз билебиз президентке коюп аткан кимизи эмне экенин. Биз Кыргызстан кичинекей элебиз да.
Анткени менен саясий атаандаштардын бири бирин жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу каралуусун сынга алгандар дагы жок эмес. Социал демократтар партиясынын мүчөсү Ренат Самудинов шайлоо өңдүү саясий жараяндарда план программалардын кармашы болуп жатканына өкүнөрүн айтты.
Эсептен эле чабалдыгы шайлоо астында бири бирин каралап жамандап күрөшүш эмес, программаларды, идеяларды, бир мамлекеттин чындыгы бир оңдоочу нерселердин талашы болсо жакшы болмок да. Саясий элита мүмкүндө программа иштеп чыкканга, идея сунуштаганга же бир көйгөйлөрдү чечкендин жолун тапканга чабал болот.
Бакыт Төрөбаев азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдон сырткары парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун, мурунку премьер министр Темир Сариевдин президенттик шайлоого катышары маалым болгон. Буга чейин Бабанов менен Сариев жолугуу маселелери боюнча кайым айтышканы белгилүү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тээлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жаңылыктарда айтылгандай эле Ирандын баш калаасы Тегеранда куралчан адамдар парламент имаратына жана Аятолла Хомейнинин күмбөзүнө кол салышты. Бийликтин расмий өкүлү 12 кишинин агып кеткенин ырастады. Ислам мамлекети экстремисттик уюму кош чабуулду алардын согушкерлери ишке ашырганын өзлөрүнүн АМАК агенттиги аркылуу билдирди. Кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Ирандын чукул кырдаалдар департаментинин башчысы Пир Хосейни Калевант 12 кишинин окуу учканын, 39 кишинин жарадар болгонун билдирди. Бирок курман болгондордун арасында кол салгандар барбы же жокпу белгисиз. 7 июнда түшкө жакын кеминде 3 куралчан киши, ичинде бир жан кечти Аятолла Рухала Хомейнинин Тегерандын түштүк кыптасында орун алган күмбөзүндө зыяратчыларга ок атышкан.
Мен ооруканага баргам. 3-5 мүнөттөн кийин ок атылганын уктум. Анын чуручу түшүп, коопсуздук аскерлери келип көчөнү жабышты. Бул душмандардын жасаганы, бирок алар ким экенин билбейм.
Деп айтып берди күбөлөрдүн бири. Пресс ТВ телеканалы кол салгандардын үчөөтөн кармалганын кабарлады. Дээрлик ошол эле маалда аялдардын көйнөктөрүн кийип Калашников автоматтары менен куралданган бир нече киши сессия өтүп жаткан кезде парламент имаратына кирип барышкан. Тасним Хабар агенттигинин маалыматы боюнча ички иштер министринин орун басары Мухаммад Хусейн Зулфагари алардын бири атып өлтүрүлгөн, дагы бирөө дүрмөттөлгөн желеткесин жардырып жиберген деп билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары парламент бир нече саат бою курчоого алынганын, ичиндеги бир нече кишини кармап турган 4 барымтачы атып өлтүрүлгөнүн жазышууда. Ал эми мамлекеттик Ириб каналы Тегерандын губернатору Хусейн Хашиминин сөздөрүнө таянып, кол салгандардын бири жанындагы бомбаны жардырып жибергенин, бирөө коопсуздук күчтөрү тарабынан атып өлтүрүлгөнүн, калгандары колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ага чейин айрым булакта мыйзам чыгаруучу Элияс Хазратиге шилтеме жасап, парламентке 3 киши чабуул койгонун, экөө Калашников автоматы, бирөө тапанча менен куралданганын кабарлашкан. Маалыматтарга караганда, эки окуя дээрлик бир эле мезгилде болуп, болжолу менен координацияланып турган. Ирандын коопсуздук министрлиги кол салууларды террордук топтор ишке ашырганын, үчүнчү жерде чабуул коюуга даярданган дагы бир топтун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Ислам мамлекети радикал уюму пропагандалык АМАК агенттиги аркылуу кол салуулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Суни мусулмандардын экстремист уюму шиилер үстөмдүк кылган өлкөдө ушуну менен биринчи жолу теракт уюштурушууда. Буга чейин айрым эксперттер жихатчылар Иранда өз үгүт иштерин күчөткөнүн айтып келишкен эле. Фарда радиосунун редактору Мухаммад Баграти мындай кол салууларга өлкө ондогон жылдардан бери туш болбогонун белгилейт.
Иран has always been saying that it's the island of stability.
Иран өзүн көптөн бери региондогу стабилдүүлүктүн аралчасы деп атап жүрөт. Буга чейин мындай кол салууларды аймак башка жерлеринде Европада көрүп келген элек. Белгилей кетүүчү жери чабуул үчүн эки символикалык жай тандалган. Бийликтер парламентти демократиянын ордосу деп аташат. Экинчиси да Иран режими үчүн өтө маанилүү жер. Аятолла Хомейнинин күмбөзү.
Аятолла Хомейни, which is a very significant importance to the Iranian regime.
Мамлекеттик ИРНА агенттигинин маалыматына караганда, Иран парламентинин спикери Али Лариджани жаны жок террорчуларга олуттуу туруштук берилгенин, бул майда инцидент, бирок террорчулар бузукулук кылууну көздөгөнүн ачыкка чыгарганын билдирди. Кремль Тегерандагы кол салууларды айыптады.
То что террористы
террорчулардын тынчыбай жатышына тилекке каршы дээрлик күнүгө күйөө болуп келатабыз. Аны бүгүн Иранда болгон окуядагы айгинелейт. Чабуулду баягы эле Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды.
деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Бул чабуулдар президенттик шайлоодон бир ай өтө электе болуп атырат. Байистүү саясатчы болуп эсептелген президент Хасан Роухани 19 майда экинчи мөөнөткө шайланган эле.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Тегирменчилер комитетинин маалыматы боюнча соңку 3 жылда Кыргызстанда ун өндүрүү дээрлик 70% кыскарды. Комитеттин төрагасы Рустам Жунушевтин белгилешинче, буга аткезчилик жол менен Казакстандын уну ташылып келип жатканы себеп болууда. Экинчиден, жергиликтүү ишкерлер сырттан ташылган буудайга кошумча нарк салыгын кайрадан киргизүү демилгесине да каршы чыгышууда. Буга байланыштуу мыйзам долбоорун демилгелеген парламент депутаты Кенжебек Бокоевди башка өлкөнүн кызыкчылыгын коргоп жатат деп айыптап жатышат. Депутат өзү мындай сындарды четке кагып, мыйзам кыргызстандык дыйкандардын кызыкчылыгы үчүн сунушталып жатканын билдирүүдө. Темага кененирээк Каным Гүлелкеева токтолот.
Кыргызстандагы ишкерлер бирлигинин вице-президенти Замир Шайыковтун бүгүн маалымат жыйында билдиргени боюнча, Кыргызстандагы 30дан ашуун уун чыгарган ишкананын 20га чукул учурда токтоп турат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгонго чейин уун өндүргөн комбинаттар өз кубаттуулугунун 70-80% пайдаланып келсе, учурда ал 30-40% кыскарган. Ал эми тегирменчилер комитетинин төрагасы Рустам Жунушев Кыргызстанда уун өндүрүү соңку 3 жылда 70% кыскарганын билдирүүдө.
Биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр, переработчиктер 350 000 тонна уун чыгарган. 2015 жылы мына азайып баратат. 273 000 тонна уун чыгарылган. 2016 жылы 232 000 болуп атат. Бул деген 70% биздин өндүрүш түшүп кетти да. А көбүнчө биякты болсо биздин баягы элди, жарандарды көмүскө келген Казакстандын ундары менен ошо менен капсыз кылып атат да. Азыр түштүктө комбинаттын баары токтоп турат азыр. Түндүктө азыр бир 9-10 иштеп атат. Бир ай иштейт, 3 ай токтоп турат. Карабалта КПДдан октябрдан бери токтоп турат.
Мамлекеттик дан ишканасынын башкы директору Алга Кылычев өзү жетектеген мекеме октябрдан бери иштебей жатканын билдирди.
Ишкана дандын бүгүнкү абалы чынында октябрь айынан бери токтоп турабыз. Буга чейин жылына 30-40 000 тонна ун өндүрө турган болсо, быйыл болгону 1,5 000 тонна ун өндүрдүк. Ошол өндүргөн унубуздун экинчи сорттогу 1,5 000 тонна, 150 тонна эле ун ошо октябрь айынан бери өтпөй турат.
Ошондой эле жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр сырттан киргизилип жаткан унтун сапатына көңүл бурууну мамлекеттик органдардан талап кылышууда. Жергиликтүүлөрдүн казакстандык өндүрүүчүлөр менен атаандашуусуна шарт түзүү максатында 2018 жылга чейин сырттан ташылган буудай эмес, андан чыгарылган ундан да кошумча нарк салыгы алынып салынган. Эми аны кайра киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, 8-июнда парламентте талкууланган атат. Мыйзам долбоорунун автору парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев. Жергиликтүү ишкерлер Бокоевди башка өлкөнүн кызыкчылыгын коргоп жатат деп күнөөлөшүп, бул ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ишин солгундатат деп кырдаалды анализдеп чыгууну талап кылып чыгышты. Өткөн жылы сырттан кирген унга салык алынып салынганына байланыштуу мамлекеттин бюджети 650 миллион сомдук кирешесинен кол жууганы кабарланган. Бирок ишкерлер бул аткезчиликтин кесепети экенин белгилеп жатышат. Ал эми мыйзамдын демилгечиси эл өкүлү Бокоев муну Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Анткени алардын крейковинасы жогору. Казакстанда буудайдын себеби стоимости арзан. Эгер эртең арзан буудай кире бере турган болсо, биздин Кыргызстанда эч ким буудай тикпей калат. Анда биздин азык түлүк коопсуздугубузга шек кетет. Биз 3-4 жылдан кийин буудайды эч ким тикпей калат, анткени Казакстандын арзан жана крейковинасы жогору буудай кире берет да. Анан комбайндарды сатабыз. Ошо менен анан бир жыл бир күнү 4-5 жылдан бир засуха боло турган болсо, куракчылык. Казакстан сырт жаап коет, биздин өзүбүздүн буудайыбыз эч жака чыгарбагыла деп туруп, границаны жаап коет буудайга. Ошондо биз буудай жок, өзүбүздүн дыйкандарды тикпей алган, вот ошондо ачка калабыз. Азык түлүк коопсуздугу деп ошону айтат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу киргенден кийин сырттан ташылып келген товарларды текшербейт. Салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковтун айтымында, атайын салык кызматынын каржы полициясы жана милициядан турган мобилдүү топтор Кыргызстанга товар алып өтүү боюнча алдын ала берилген маалымдаманы гана текшере алышат. Бирок алардын канча товар алып өтүп жаткандыгын текшерүүгө укугу жок.
Мурун деген талон негизинен оформлен жатышчы да, талонду кирип баратканда мынча тонна жүк киргизип тартам депчи. А мен азыр болсо алдын алуу маалымдоо боюнча, мисалы үчүн мен бир айдын ичинде мынча товар киргизем деп атайын документ болсо ошол документтин негизинен киргизет. Бирок аны пограничникке текшергенге укугу жок. Бул эми салык төлөөчүнүн эмесине да, советине караганда дегендей да.
Кыргызстанда 33 ун өндүрүүчү ишкана бар. Анда 15 000 ашуун киши иштейт. Өндүрүш кескин кыскарганына байланыштуу учурда 5 000 ашуун жумушчу акы төлөнбөчү эмгек өргөсүнө чыгарылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Дүйнөлүк банк 2017 жылы Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсү жайлап, мындай абал 2018 жылы кайра турукташа турганын болголоду. Бул тууралуу анын ушул жылга карата экономикалык баяндамасында көрсөтүлгөн. Анын негизги себеби катары алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана тышкы карызды төлөө оордугуна байланыштуу макроэкономикалык тобокелчиликтердин көбөйүшү белгиленген. Экономика министрлиги менен Улуттук банк болсо экономиканын абалы боюнча бир топ оптимисттик божомолдорун жарыялашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун экономикалык түрмөгүндө сөз болот.
Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча Кыргызстандын экономикасында 17 жылы азыркы көрсөткүчтөн дагы бир аз төмөндөө байкалышы мүмкүн. Анын отчеттук баяндамасында эгерде Казакстан менен Орусиядагы экономикалык абал кескин начарлап, акчанын алмашуу курсуна тыштан чукул таасир этүү болсо, Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүндө өзгөрүү болбой турганы болжолдонгон. Жалпы өсүштүн деңгээли 3.4% чейин ылдыйлашы күтүлөт. Буга өлкөдөгү алтын өндүрүүнүн азайышы себеп катары көрсөтүлгөн. Анында Дүйнөлүк банктын эксперттери бул жагдай 2018 жылдан тарта оңолуп, абал өзгөрүшү мүмкүн экенин болжолдошкон. Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев аталган баяндамадан оптимисттик божомолду табуу бир топ эле татаал экенин айтты.
Дүйнөлүк банк көп нерсени билет, экономический точный мондай информация базасында бар да. Алар туура эле айтып атат. Биз экономика толугу менен Россия менен Казакстанга байланыш. Өкмөттөн экономикалык жылыш жакшы болбой атат. Анан бизге ошого байланыш. Анан биздики дагы эң чоң статья алтын менен мигранттардан түшкөн акча да. Анан өкмөттө тең мындай оптимистичек прогноз жок, снижение болот биздечи. Ошол себептерден анан инвестициянын аз болуп аткандыгынан, анан бизге инвестиция келе турган Россия менен эле Казакстанда. Анан ушул жагынан караганда биздин экономикада төмөндөйт. Айыл чарбанын өндүрүшүндө переработкада, анан кийин алтын өндүрүүдө жумуш жок. Туризмде болуш керек болчу, туризм кандай болот белгисиз. Азыр дагы Россия Казакстанга жакшы да. Ошон үчүн оптимисттик өсүү жок, төмөндөө болот. А өскөнгө резерв түзүлө элек, себеп деген инвестиция жок.
Ошондой эле Дүйнөлүк банк учурдагы акчанын алмашуу курсунун туруктуулугуна карабастан, мамлекеттик бюджет үчүн ички тышкы карыздарды төлөө маселеси оорлошо турганын болжолдогон. Анткени тышкы карыздын негизги пайыздык үстөктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн төлөө 2017 жылдан ары карай башталат. Андан соң буга чейин жеңилдик берилип келген тышкы карыздын негизги бөлүктөрү 18-19 жылдардан ары карай төлөнө баштаары көрсөтүлгөн. Мындай жагдай бюджетке оорчулук алып келип, инфляцияга таасир этүүчү макроэкономикалык тобокелчиликтер бар экени эскертилген. Ошондой эле тышкы инвестициянын кыскарышы жана Орусия менен Казакстандагы экономикалык абалга байланыштуу кыргызстандык эмгек мигранттарынын акча которуулары азая турганы белгиленген. Бирок экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев тескерисинче оптимисттик божомол үстөмдүк кылаарын айтып, экономикада аз болсо дагы туруктуу өсүш бар экенин билдирди.
Негизги соода өнөктөштүктүн экономикалык өсүүсүн калыптанышы да байкалып атат. Бул негизинен Казакстанда 3%, Белоруссияда 0.3%, Арменияда 6.6% өсүү болду. Ал эми Россияда болсо асман төмөндөө болду, бул 0.3% тегерегинде. Мындан тышкары жеке жактардын акча которуулардын таза агымы 2017 жылдын январь-февраль айларында былтыркыга салыштырмалуу 61% көбөйүп 201.5 миллион акш долларын түздү. Ушул көрсөткүч былтыр 125 миллион долларды түзгөн. Мындан тышкары фермерлерге жеңилдетилген кредиттерди берүү уланууда. 4 айдын ичинде 2,83 млрд сомдук кредиттер берилип, анын ичинен кайра иштетүүчү ишканаларга 6% үстөк менен жылдын башынан бери 47 чарбакер субъектилерге 153.9 млн сомдук кредит берилди. Мындан тышкары керектүү насиялар боюнча бүгүнкү күндө 7.6% өсүү болду.
Улуттук банктын маалыматы боюнча быйыл экономиканын абалы 2016 жылга караганда бир топ жакшырат. Анткени анын берген божомолу боюнча буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын тез арада калыбына келип жатышы себеп болушу мүмкүн. Буга байланыштуу Улуттук банктын божомолунда сырттан акча которуулардын агымынын өсүшү күтүлөт. Эмгек мигранттарынан келчү акча которуулардын саны 2017 жылы 13.6% өсүшү мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде Улуттук банк алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана реалдуу сектордагы туруксуз абал экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болорун четке какпайт.
Анткеменен анын божомолунда айыл чарбасы, соода жана курулуш тармактары өсүштү камсыздай турганын көрсөтүлгөн. Анда инфляциянын көлөмү тынымсыз өсөрү жана баалардын кымбатташы дагы белгиленген. Бирок ошол эле кезде экспорт 2.2% өсүп, Кыргызстандын өнөктөштөрү менен соода жүгүртүүсү кеңейе турганы айтылган. Кыргызстандын ички дүңөнүмү былтыр 3.8% түзгөн. Евразиялык экономикалык комиссиянын мүчөсү Татьяна Валовая бул көрсөткүчтү төмөндөгүчө мактаган эле.
Среди государств Евразийского экономического союза именно Киргизия сейчас является лидером по темпам роста валового внутреннего продукта. В 2016 году в целом объем ВВП Евразийского экономического союза сократился в основном из-за сокращения роста ВВП в России и в Беларуси, а вот Киргизия является лидером роста. ВВП возрос на 3.8%. В 2017 году по нашим прогнозам также сократился очень высокий для нашего пространства темп роста ВВП 3.6%. И такие же, в общем-то, высокие показатели мы прогнозируем и на 2018, и на 2019 год.
Ошол эле кезде экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев Евразиялык экономикалык комиссиянын бул баасын ашкере оптимисттик божомол катары кабыл алды. Анын айтымында жакынкы жылдары экономиканын оңолушу үчүн инвестициянын көлөмү көбөйүп, ишкердикти каржылаган банктык насыялоонун үстөк пайыздары арзандашы керек болчу. Экономист Мейманбек Абдылдаев Кыргызстан бул биримдикке кирген менен азырынча анын пайдасын көрө электигин белгиледи.
Оптимистик саясатты буларды ошондо айтышы мүмкүн. Себеп дегенде жанагы евразиялык базалык биримдиктин эмесин макташ керек да, саясий жактан да айтып атканда халосу да бул, каалаганын реалий кылып берип аткандагысы да. База түзүлгөндөн кийин жана прогнозду бесе болот, моунча кетет, рост производства, айыл чарбасы мынча болот, анын переработка болот, экспорт мынча болот. Жакта база болбосо экспортко баары кетпейт. Уга атам көп чыгыш продукциялар Казакстан менен Россия миграциясынан кайра келип атыптыр өткү. Так что мындай эгер тенденция болсо бизде өсүү болбойт. Анан өндүрүш башка деле жок да бизде. Практически инвестировать этиш керек, жана беле турган кредиттердин баарын бериш керек. Процентный ставка төмөндөп атат да, коммерческий банктардын киришеси чоң болот. Бул эмне деген сөз? Ошолор бай атат да, алардын үчүнчүлөр кимдер? Ошо байлар эле, ошол эле чиновниктер. Анан процентный ставканы жогору кылганга аларга выгодно да.
Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков парламентте өкмөттүн отчетун берип жатып, 17 жылдын 1-чи кварталында ички дүңөнүм 16 жылга салыштырмалуу 7.8% өскөнүн билдирген эле. Анын айтымында былтыр мына ушул учурда ички дүңөнүмдүн өсүшү 6.4% төмөндөгөн. Быйылкы жылдын 3 айындагы өсүш көрсөткүчү 16 жылдын аягындагы экономиканы турукташтыруу аракеттеринин жыйынтыгы катары сыпатталган эле. Ошол эле кезде оппозициялык күчтөрдүн төгөрөк үстөл жыйынында эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова, эгерде ички дүңөнүм өскөн болсо, анда эмне себептен бюджеттин киреше бөлүгү көбөйгөн жок, каражат каякка кеткен деген суроону кабыргасынан койгон жайы бар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров кургак сандар менен чыныгы турмуштун ортосунда чоң ажырым бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Өзүңүздөр көрдүңүздөр, орточо пенсия канча болуп калды? 1 килограмм эттин баасы 2010 жылы канча эле, бүгүн канча болуп атат? 1 литр бензиндин баасы 2007-2008 канча эле, бүгүн канча болуп калды? Мына силерге жакшы болуш шарт. Ошол мезгилде 1 киловатт электр энергиясы канча сом эле, бүгүнкү күндө канча сом болуп атат? 1 нан канча эле, бүгүн канча? Мындайча айтканда жөн эле мындай айтканын оз жаман ыйлаганын көз жаман болуп атпайбы? Анда жөн эле моундай сандарды салыштырып койгула, өзүңөр карап көргүлө. Биз жер карап кеттикпи 7 жылдан бери, же тескерисинче аябаганда катуу артка кеттикпи?
Антке менен өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү эсептеп, анын негизинде гана экономикалык көрсөткүчтөрдү жарыялап жатканын парламентте билдирген эле. Анын айтымында экономикалык көрсөткүчтөр өкмөттүн ишин атайлап көркөмдөгөн табышмактуу сандар менен шөкөттөлгөн эмес. Сооронбай Жээнбеков экономикада жылыш бар экенин, бирок анын деңгээли учурдагы өкмөттү дагы канааттандырбай турганын кошумчалаган. Ошондой эле премьер-министр экономикадагы негизги көйгөйлөрдү жашырбастан ачыкка чыгарып, аларды чечүүнүн жолдору иштелип чыгып жатканын билдирген эле. Ошондой эле ал тиешелүү мамлекеттик бийлик органдары аймактарды өнүктүрүүнүн программасын ишке ашырууда чабалдык кылып жатканын белгилеген. Мына ошондуктан ал өлкөнүн өнүгүү чекиттерин аныктап, пилоттук долбоордун негизинде курамына 20 шаар жана район борборлору кирген аймактардын өнүгүү мүмкүнчүлүгүн ишке киргизүү программасы бекитилгенин жарыялады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жакында өкмөт жыйынында 1-кезекте аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө басым жасала турганын билдирген эле.
Экономикалык ишмердүүлүккө жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоого жетиштүү деңгээлде көңүл бурулгандыгы калк арасында миграция күч алышына алып келди. Региондордун өнүгүү проблемаларын чечүү үчүн өкмөт тарабынан региондорду өнүктүрүүдөгү колдонулуп жаткан багыттар кайрадан каралып чыкты. АЭС-тин жана үчүнчү өлкөлөрдүн рыноктарына жергиликтүү продукцияны экспорттоо үчүн бир катар агро өнөр жай ишканалары белгиленди. Концепцияны ишке ашыруунун планын иштеп чыгуу максатында өкмөттүн облустардагы айрым укуктуу өкүлдөрүнө бир айдын ичинде жер жерлерде иштеп жаткан кайра иштетүүчү айыл чарба ишканалары жана келечекте ишке киргизүүчү кубаттуктар боюнча деталдуу анализ жүргүзүлсүн.
Ошол эле кезде өлкөнүн өнүгүү чектерин аныктоо боюнча долбоорду иштеп чыккан экономика министрлиги тармактык жана урбанистикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен сырткы жана ички инвестицияларды экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүгө багыттоо маселеси чечилип жатканын жарыялаган. Конычбек Жолдошов, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Уктуруубузду Каректе Евразия телеберүүсүнүн радио чыгарылышы менен сунуштайбыз. Бул ирет Тажикстандагы КМШнын аскерий машыгуулары, Казакстандагы ачарчылыктын эстелиги, Грузиядагы уурдалган журналист, Украинанын бейтапканаларындагы маскара поздор жана Стамбулдагы сириялык качкындардын жашоосу тууралуу сөз болот. Берүүнү Касым Рахманкулов жүргүздү.
Саламатсыздарбы? Оодо Азаттык уналгысынын Каректе Евразия телеберүүсү. Бул көрсөтүүдө мен жана менин кесиптештерим сиздерге Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болуп өткөн урунттуу окуялар туурасында баяндап берет. Программаны жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барам. Бүгүнкү көрсөтүүдө Таджикстанда көз карандысыз мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн антитеррор 2017 ири аскерий машыгуулары болуп өттү. Казакстандын Алматы шаарында 30-чу жылдардагы ачарчылыктын курмандыктарына арналган эстелик орнотулду.
Ал ошондогу бийликтин дыйкандарга каршы согушу болчу. Ал мезгилде баары эле мал багып, жер иштетчү. Ошондуктан бийлик өзүнүн эли менен күрөшүп, кордук көрсөткөн.
Тбилисинин жарандары азербайжандык журналист Афган Мухтарлыны колдоп митингге чыгышты.
Бул биздин өлкөнүн абройуна катуу сокту экенин баары түшүнүп турат. Бийлиги эле түшүнбөйт. Бул уят.
Грузиялык карапачылар жасаган кумуралар эмнеси менен бааланат? Алар кандай ыкма менен жасалат?
Эки жолу немистерге саттым. Анын бирөө бир алганда эле 20 сатып алды. Европалыктар жакшы кардарлар. Алар эмгегиңди баалайт.
Таджикстандын Харп Майдан аскердик полигонунда КМШ мамлекеттеринин Душанбе антитеррор 2017 деген аталыштагы биргелешкен аскердик машыгуулары соңку баскыч аяктады. Бул полигон жөн жерден тандалган эмес, ал тажик ооган чек арасынан 10 чакты чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул машыгууларды ооган тараптагы террорчуларга жана башка куралчан топторго эскертүү катары сыпаттаса да болот. Тажик ооган чек арасынын узундугу 1400 чакырымды түзөт. Таджикстандын коопсуздук комитетинин төрагасы Саймумин Ятимовдун айтымында Таджикстан КМШ мамлекеттери менен оогонстандык террорчулардын ортосундагы чеп сымал. Оогонстандагы кырдаалына чарласа, КМШдагы мамлекеттер коркунучка чогуу туруштук берүү жолдорун издеши керек.
Динамика развития обстановки в Афганистане, связанная с активизацией деятельности.
Ооганстандын түндүгүндөгү айрым террорчул топтордун активтешкендиги тынчсыздануу жаратат. Учурда эл аралык террорчул уюмдардын, айрыкча ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин Ооганстандын түндүк чек арасына карай жылышы байкалууда. Андан тышкары Ооганстандын түндүгүндө Өзбекстандын ислами кыймылы, Аль-Каида жана Талибан сыяктуу эл аралык террорчул уюмдардын да топтору жайгашкан. Алардын катарында КМШ мамлекеттеринин да жарандары бар экенин унутпоо керек.
Машыгууга коргоо министрлигинин жана Таджикстандын улуттук гвардиясынын аскерлери, федералдык аскердик округдун техникасы жана Орусиянын 201-ч аскердик базасынын аба күчтөрү катышкан. Террорчуларга ураган деп аталган тез атуучу системалар менен соккурулууда. Ал эми эки өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн атайын күчтөрү куралчан согушкерлерди толугу менен жок кылышууда. Азыр сиздер Азаттыктын эксклюзивдүү кадрларын көрүп жатасыздар. Искендер М тактикалык ракета комплекси бул жолу биринчи рет Орусиянын аймагынан тышкары машыгууларда колдонулуп жатат. Комплекстер Харп майдандан 140 чакырым алыстыктагы Ляур полигонунда жайгашкан. Баллистикалык ракеталар аргач 100 километр бийиктикке көтөрүлүп, согушкерлердин позицияларын жер менен теңеди.
Машыгуулардын бул этабынын өзгөчөлүгү коюлган аскердик тапшырмалардын көптүгүндө. Бул машыгууларга тактикалык жана стратегиялык авиация күчтөрүнүн каражаттары тартылды. Бул машыгуулар мамлекеттердин аскерлеринин биргеликте иш алып баруу жөндөмүн гана жакшыртпастан, КМШ өлкөлөрүнүн аймагына чыр салууну көздөгөн деструктивдүү күчтөргө карата саясий билдирүү катары да сыпатталышы керек.
Алматыда ачарчылыктын курмандыктарына арналган эстелик ачылды. Бул монументти орнотуу чечими мындан 25 жыл мурун кабыл алынган эле. Бул жерде 1931-33 жылдардагы ачарчылыкта курман болгондордун элесине арналган эстелик орнотулат деп ташка чегилген жазуу 25 жыл мурун НКВДнын имаратынын ордунда дал ушул скверде пайда болгон. Черек кылым өткөн соң саясий репрессиялардын курмандыктарын элесине арналган эстелик салтанаттуу ачылды.
30-жылдардагы ачарчылыктын курмандыктарына арналган эстелик Карагайлы деп аталган скверде мурунку НКВДнын тергөө изоляторунун жанына орнотулду. Бийиктиги 3 метрге жеткен коло жана граниттен жасалган скульптуранын аты Ана, же кыргызча айтканда Эне деп которулат. Аял ачкадан алсыраган баласын боруна кысып жатат. Астында бузулган очоктун символу катары сынык казан оодарылып турат. Монументте Нурсултан Назарбаевдин бүтүн улутту жоголуп кетүү коркунучуна туш кылган ачарчылык эч качан унутулбайт деген сөзү үч тилде жазылган.
Это была война тогдашней власти против крестьянства.
Ал ошондогу бийликтин дыйкандарга каршы согушу болчу. Ал мезгилде баары эле мал багып, жер иштетчү. Ошондуктан бийлик өзүнүн эли менен күрөшүп, корду көрсөткөн. Анын курмандыктары миллиондоп саналат.
Покоряла свой собственный народ, отсюда и миллионы жертв.
Эстеликтин ачылыш аземине коомдук ишмерлер, ырчылар, жазуучулар, ачарчылыкты башынан кечиргендердин урпактары келишти. Казакстандын жазуучулар союзунун 1938 жылы атылган төрагасы Ильяс Жансугуровдун баласы Саят Жансугуров өткөндү төмөндөгүчө эскерет.
Родился в 30-м году, конечно, я своими глазами.
Мен 30-чу жылы төрөлгөм. Албетте, мен өз көзүм менен көргөн жокмун. Бирок катыным мага айтып берчү. Алматынын көчөлөрүндө өлгөн адамдардын сөөктөрү жаткан учурлар болуптур. Ачарчылык эч кимди аяган эмес. Мындай сандар бекер айтылбайт. Жаман эле болгон.
Тарыхчылардын айтымында Казакстандагы 31-33 жылдардагы ачарчылыкта курман болгондордун саны 2 миллионго жеткен. Өлгөндөрдүн көбү мал жандыктарын тарттырып жиберген казактар. Анткени менен Казакстанда 30-жу жылдарда болгон ошол ачарчылыкта ушул күнгө чейин расмий саясий баа берилбей келет.
Грузиялык оппозициячылар менен активисттер ички иштер министринин жана мамлекеттик коопсуздук кызматынын жетекчилеринин жумуштан кетүүсүн талап кылышууда.
Эркиндик канча тонна мунай затка сатылат? Афган муктарлыгын колдогондор дал ушундай суроо менен Грузиянын коопсуздук кызматынын имаратына келишти. Ошентсе да алар суроого жооп ала алган жок. Коопсуздук кызматы демонстранттар менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Чогулгандар баштарына кара пакеттерди кийип алып, ышкырып, кыйкырып, өлкөнүн жетекчилигине нааразычылыгын билдиришти. Алардын айтымында муктарлыгын Тбилисинин борборунан дал ушундай жол менен уурдап кетишкен.
Биз чынында эмне болгонун гана билгибиз келет. Мунун артында азербайжандык атайын кызматтар турат. Биздин атайын кызматтагылар бул тууралуу кабардар болгонбу? Же булар чынында эле биргеликте иштеп жатышабы? Балким мунун артында такыр эле башка күчтөр турушу мүмкүн. Биз мунун баарын билишибиз керек.
Бул биздин өлкөнүн аброюна катуу соокку экенин баары түшүнүп турат. Бийлиги эле түшүнбөйт. Бул уят. Кызматтагы адамдар жоопкерчиликтен качып жатышат. Алар чынында кызматын таштап кетиши керек.
Ал арада бийлик өкүлдөрү күнөөсүз экендигин айтып актанышат. Грузиянын ички иштер министри Георгий Мегабрашвили өзү журналисттерди чакырып, жагдайды түшүндүрүү үчүн брифинг өткөрдү. Бирок жалпысынан журналисттер эч кандай жаңылык деле уккан жок. Министр азербайжандык кесиптештеринен алган маалыматка таянып, афган муктарлы Азербайжандын аймагында чек араны мыйзамсыз өтүү аракетин көрүп жаткан учурда чөнтөгүндө 10,000 евро менен кармалганын гана билдирди.
Бирөө жарым биздин чек араны мыйзамсыз кесип өтөт дегендин өзү дээрлик мүмкүн эмес. Ошентсе да биз ал версияны жокко чыгарбайбыз. Бул окуя биздин көптөгөн жарандарыбызды тынчсыздантып жатканын түшүнүп турабыз. Анткени менен биз баштаган тергөө аягына чыкмайынча эмоцияга алдырып бүтүм чыгаруудан оолак болуу зарыл. Биз тарапка айтылган айыптоолор атайын кызматтын аброюна залалын тийгизип жатат. Грузиянын укук коргоо органдарынын бул окуя менен эч кандай байланышы жок.
Муктарлын жактоочусунун айтымында журналисттерди уурдагандардын арасында Азербайжан тилинде гана эмес, грузинче сүйлөгөн да адамдар болгон экен.
Муктарлынын Бакууга кайтып келиши грузин өкмөтүнө карата суроолорду туудурат. Тергөө жүргүзүп, Грузиянын атайын кызматынын өкүлдөрү журналисти уурдап кетүүгө Азербайжандын атайын кызматына көмөктөшкөнбү же жокпу дегенди аныкташы керек.
Оппозициянын жакындары болсо, Муктарлы өзүнүн иш мердүүлүгү үчүн уурдалган деп ишенишет.
Ал Азербайжандагы жогорку даражадагы атка минерлердин жана Алиевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн бизнеси тууралуу макалаларды жазып жүрчү. Биринчи бөлүгү 2015-жылы чыгып, бийликтин катуу жинине тийген. Менимче ал өзүнүн иши үчүн эле камакка алынды.
Муктарлын жубайынын айтымында журналист Грузиядан чыгууну пландаган эмес. Анын паспорту үйдө калган.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат.
Эми мындан аркы баяндардын учкай мазмуну менен таанышып кетиңиздер. Сириядагы согуштан Түркияга келген качкындардын саны 3,5 миллионго жетти. Алар Түркияда эмне кылып күн көрүүдө?
Биз арабча билген сатуучуларды иш калабыз. Анткени сооданын эң негизги бөлүгүн араб туристтер жасашат.
Грузиялык карапачылар жасаган кумуралар эмнеси менен бааланат? Алар кандай ыкма менен жасалат?
Эки жолу немистерге саттым. Анын бирөө бир алган деле 20 сатып алды. Европалыктар жакшы кардарлар, алар эмгегиңди баалайт.
Түрк өкмөтүнүн расмий статистикасы боюнча 2017-жылы Сириядагы согуштан Түркияга келген качкындардын саны 3,5 миллионго жетти. Алардын 500,000 Стамбул шаарында. Аларга Түрк өкмөтү, бейөкмөт уюмдар жана жөнөкөй адамдар жардам беришет. Бирок жергиликтүү калк арасында сириялык качкындарды кабыл албай, жегиргендер да жок эмес. Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы Эльвира Будайчиева сириялык качкындарга барып баарлашкан.
Надиде Өзге Озанолу Стамбул шаарында сириялык качкындар үчүн ачылган түрк тилин үйрөтүү курсунда сабак берген мугалимдердин бири. Педагогикалык факультеттин студенти Надиде 8 айдан бери жумасына бир жолу сабак өтөт. Ал бүгүн Гүлнур Бүйүк Акынчы менен кезектешип, сириялык аялдарга сабак өтүүдө.
Бурда жасалган эң даярдуу иштерден бир таанеси затен сурийлерге түркчө өрөтмөк.
Бул жерде эң баалуу иш сириялык качкындарга түрк тилин үйрөтүү. Тамак аш, кийим кечек табылат, бирок тил үйрөтүү өтө маанилүү деп ойлойм. Чет өлкөлүктөр үчүн Түркияда түркчө сүйлөп, оюн түшүндүрүү оор. Өзгөчө качкындардын биздин коомго көнүп, өз оюн кенен айта билүүсү оңойго турбаса керек. Дүйнөдө негизинен эле качкын статусунда болуу өтө оор. Психологиялык сыноолорду алып келет эмеспи? Бизге келген сириялыктардын ар түрдүү тагдырлары бизди таасирлендирбей койбойт.
Тил курсуна окуп жаткандардын ичинен бир гана Самира биз менен сүйлөшүүгө уруксат берди. 44 жаштагы Самира 8 айдан бери түрк тилин үйрөнүп жатканы менен жакшы өздөштүрө албай жатканына кабатыр.
Не заман? Окулта.
Дербиш баба коомуна таандык бул курстарга негизинен аялдар жана балдар келип түркчө үйрөнүшөт. Качкын аялдар курска кичинекей балдар менен келүүгө мажбур. Көйү жүзүн камерага көрсөткөндөн качышат. Ал эми ымыркайларын мугалимдер кезеги менен карап турушат экен.
Доводунда берабер.
Önce şeyde geldi. Hamileyken doğdular ikiz onlar.
Биздин сабакка келип баштаганда 3 айлык боюнда бар болчу. Кийин эгиз төрөдө. Менин колумдагы эгиздин бирөө. Азыр чоңоюп калган дагысы. Энеси 3 айлык кезинде да сабакка алып келип колумуна кармап алып окучу.
Мен Измирге кетиберим деп.
Бирөө берейим ал анеме көтөрүп алар.
Биз бири-бирибизге аябай көнүп калдык. Мен Измирге ата энеме барам десем, бизди да ала кетчи деп тамашалап жатышпайбы? Балдарын кошо ээрчи де келишет. Анткени үйүндө карай турган киши жок. Алар да биздин колубузда чоңойду десек жаңылышпайм. Тескерисинче кичинекей балдар апаларына караганда түркчө тез үйрөнүштү.
Бул тил курсуна келгендер тил үйрөнүү менен бирге жумасына бир жол жардам катары азык түлүк жана кийим кечек алып турушат экен. Бирок качкындар аларды тартууга уруксат беришкен жок. Стамбулду Балат аймагында сериялык качкындар көп жашашат. Буга ижарага батирлердин арзандыгы башкы себеп. Орточо 100-200 долларга батир тапса болот экен. Анткени тарыхый аймак катары эсептелген Балатта эски үйлөр көп, бирок жергиликтүүлөр аз жашайт. Мен турган Стамбулдун Фатих аймагында Сириядан келген качкындардын эң басымдуу бөлүгү жашайт. Бул жерде алар өздөрүнүн ресторандарын, кафелерин, дүкөндөрүн ачып иштетишет экен. Кафе дүкөндөрдөгү жазуулардын көбү араб тилинде жазылганын дароо көзгө учурайт. Дүкөндөрдө сатуучусу да, алуучусу да көбүнчө арабча сүйлөшөт. Бир эле көчөдө өздөрүнүн тикмечиси, чачтарачы, азык-түлүк дүкөнү да бар. Жыйырма үч жаштагы сириялык Усан Фуркан Стамбулда эт саткан дүкөндү бир туугандар менен иштетет. Халеп шаарындагы согуштан качкан бир туугандар Стамбулда 2 жылдан бери жашашат. Алардын арасынан Хусам гана түркчө аз билгендиктен менин суроолорума жооп берүүгө макул болду.
Кардарларым көбүнчө сериялыктар. Эт дем алыш күндөрү көп сатылат. Уйдун, койдун этине караганда тоокун этин көп алышат. Мен Сирияда да касапчы болчумун. Бул жакта да уланып жатабыз.
Кайра кетейин деп ойлойсузбу?
Жок, кетпейбиз го. Согуш бүткөндө кетебиз.
Стамбулдун Фатих аймагы шаардын эң эски райондордун бири катары тарыхый баалуу эстеликтерге бай аймак. Негизинен динди бекем туткан жарандар көп жашашат. Ошондон улам акыркы жылдары арабиялык туристтердин көңүл чордонда болгондуктан акчалууларга ылайыкташкан дүкөндөр көп. Дал ошондой дүкөндөрдүн биринин кожоюну Эржан Чирибаш бул жердеги дүкөндөргө сириялыктар эмне себептен жумушка тез алынарын ачып берди.
Чүнкү сурияллар генералдикте чалышмак үчүн.
Негизинен сириялык жаштар иштеп, акча табуунун айласын көрүп жүрүшөт. Ал эми биздин чет өлкөлүк кардарлар колунда бар сириялыктар менен катар Ливия, Кувейт, Иордания сыяктуу өлкөлөрдөн келгендиктен биз арабча билген сатуучуларды ишке алабыз. Анткени сооданын эң негизги бөлүгүн араб туристтер жасашат.
Буранын жерлешими демек.
Бул бут кийим дүкөндө сириялык эки жигит сатуучу болуп иштешет. Алардын бири Махмуд Стамбулда бир жылдан бери жашап эмгектенет. Ал биз менен маектешип жатканда мекенин сагынганын көз айтып турду.
Бурада чалышачам.
Мен түрк тилин тез эле өздөштүрүп алдым. Тил болбосо жакшы жумуш таба алмак эмесмин. Ата энем, туугандарым Сирияда. Алардын Түркияга келейин деген деле ойлору жок. Азырынча мен болгон айлыгымды аларга салып көмөк көрсөтүп турам. Жумада бир күнүм бош. Ал күнү кээде сириялык досторум менен футбол ойноп калабыз. Калган күндөр эртеден кечке жумушта өтөт.
Түркияда башкалкалап жаткан 3,5 миллион сириялык качкындардын арасында мугалим, доктор, инженер сыяктуу кесипкөй адистер көп. Бирок алардын дээрлик баардыгы кара жумушта иштешет. Биз менен маектешүүгө алардын бири да макул болгон жок. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаар.
Грузиянын шарап жасоодогу салттуу ыкмалары америкалык жана европалык шарап чыгаруучулардын кызыгуусун арттырууда. Грузиялык квеверге же кыргызча айтканда кумураларга чет элдиктердин суроо талабы күндөн күнгө өсүүдө. Чопадан жасалган чоң кумуралардын ичинде шарап сакталат. Квеверинин өзгөчөлүгү алар жерге мойнуна чейин көмүлөт. Анда сакталып турган шараптын температурасы төмөн болот да күн нуру тийбейт. Мунун баары шарапка өзгөчө даам берет. Квеверини Грузияда көптөгөн майда жана ири чарбалар өндүрүп келет. Алардын көбү экспортко кетет. Грузиядагы карапачылардын борбору саналган Шроша айылына Азаттыктын грузин кызматынын кабарчысы барып, кумуралардын даярдалышын өз көзү менен көрүп келген.
Ангуш Лабадзе жарым кылымдан бери кумура жасап оокат кылат. Бул өнөрдү ал атасынан мурас кылып алып алган. Квевери жасоо күч кубатты талап кыла турган иш. Ангуш кумура жасоого керек материалдарды өз жонуна асып алып сарайдан ташып келет. Салмагы 10-15 килограмм болгон жүктү ал күнүнө бир нече жолу көтөрөт. Бул тоолу айылда андан башка жол жок. Ылай оор болгону менен ийкемдүү келет. Кадимки эле ылай ийине жеткенде көпкө таанымал кумуранын калыбын алат.
Негизинен буйрутма алып иштейм. Акыркы убакта биздин кумураларга кызыккан чет элдиктер көбөйүүдө. Мисалы, былтыр канадалыктар бир нече кумураны сатып алып кетишти. Жакында эле эки башка провинциядан келген эки италиялык шарап өндүрүүчүлөргө да саттым. Эки жолу немистерге саттым. Анын бирөө бир алган деле 20 сатып алды. Европалыктар жакшы кардарлар, алар эмгегиңди баалайт. А былтыр болсо өзүбүздөн келген бирөө бир нече кумура заказ кылып коюп, ошол бойдон акчасын төлөгөн жок. Мына, алар бул жерде чаң басып жатат.
Ангуша шетелдик шарап өндүрүүчүлөр кумурага анда сакталган шараптын даамынан улам кызыгып жатышат деп түшүндүрдү. Анын айтымында, кевриде сакталган шараптын даамы өзгөчө болуп көпкө сакталат. Экологиялык жактан да таза болот. Шурош айылында кумуралар жүздөгөн жылдардан бери өзгөрбөй келген ыкма менен даярдалат. Ал эми баасы кумуранын көлөмүнө жараша болот.
Бир калыпка келтирип алган соң кумура кургатылат. Андан соң 2-3 эркек аны атайын кемегеге алып келет. Кемеге бир чоң бөлмөнү ээлейт. Кумураны кыш менен тосуп, от жагып, аны 3 саатка өчүрбөй жагабыз. Натыйжада кумуралар катуу болуп, узак мөөнөткө кызмат кылат.
Көвриден тышкары ангуши тони деп аталган ылайдан жасалган өзгөчө формадагы нан же эт бышыра турган кемегелерди даярдайт. Атадан балага өткөн карапачы чеберчилигинин бул түрү менен Шурош айылынын тургундарынын баары алектенип келет. Ошол эле учурда алардын арасында эмгекти туура бөлүштүрүү принциби сакталат. Бирөөлөр кичинекей кумураларды жасоого адистешсе, башкалары ылайдан кетси деп аталган табактарды жасайт. Алар грузин ресторандарында аябай бааланат.
Адатта бизге ресторандан кайрылышат. Ар бирибиз күнүнө 100 жакын табак жасайбыз. Кээде аларды айылдын жанында жайгашкан жол боюндагы базардан эле сатып алып кетишет. Мисалы, туристтер биз өндүргөн товарларды көп алышат.
Шурош айылы өлкөдөгү карапачы кол өнөрчүлүгүнүн борбору болуп саналган айылдардын катарына кирет. Ар бир айылдын продукциясынын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Алар формасы, андагы жазуулары жана ылайдын өңү менен айырмаланат. Ангуша Лабадзенин айтымында Грузия боюнча 10 чакты эле үй бүлө квеврини жасап сыртка экспорттойт. Бирок алардын саны суроо талаптын жогорулашы менен көбөйүүдө.
Чоңдор менен балдар дүйнөсүн бириктирип турган көпүрө. Ооруканадагы маскарапоздор өздөрүн дал ушинтип аташат. Украинада бейтапканадагы балдардын көңүлүн көтөргөн аниматорлор жакында эле пайда болду. Алардын башкы максаты баланын оорусун күлкү менен жеңилдетүү. Бейтапкана маскарапоздору канчалык деңгээлде жардам берет жана аниматорлор кандай кыйынчылыктарга дуушар болот?
Ал пластилинди колуна биринчи ирет алып кармап көрдүм. Үйүздө пластилин бар, бирок ал аны менен ойнобойт. Эмне үчүн ал маскарапоздун колунан алды, мен түшүндүрө албайм.
Артем Харьков 3 жашта. Төрөлүп жаткан учурда ал микроинсульт алган. Балакай жакшы сүйлөбөйт, бирок көп ырларды жатка билет. Ал өзгөчө балдардын облустук үйүндө жумасына бир нече саат болот. Ата-энеси адистерден мындай балдарды кантип тарбиялоо тууралуу кеңеш алып жаткан учурда Артем менен маскарапоздор ойноп турат. Татьянанын айтымында мындай баарлашуунун терапевтик таасири күчтүү. Ошондуктан өлкөдө согуш башталганда ал курбусу менен бейтапкана маскарапозу уюмун түзүүнү чечкен. Башында алар иммигрант балдарга жардам беришчү. Бара-бара алар балдар үйлөрүн жана шаардык ооруканалардагы балдарды тейлей баштаган.
Бардык эле чоң кишилер 4 буттап эмгектеп, балдар чыгарган үндөрдү кайталай алышпайт. Бирок ал маскараподун колунан келет. Ал баланын досу, жада калса андан да төмөн турат. Бардык көңүл өзүнө бурулган бала өзүн хан сезет.
Бейтапкана маскарапоздору АКШ-да 70-ші жылдары пайда болгон. Аны доктор Пача Адам сөзүнүн клиникасында кесиптештери менен бирге түзүп, күлкү менен айыктыруу ыкмасын биринчи жолу колдонгон. Алгачкы бейтапкана маскарапозу Адамс бала чагында терең депрессиянын айынан көп жолу психиатриялык ооруканага түшкөн. Ал ошондо көп ооруларды күлкү менен айыктырса болорун түшүнгөн. Дарыгердин өзгөчө ыкмасы тууралуу тасмадагы тартылып, кээ бир клиникаларда атайын бейтапкана маскарапозу деп аталган штаттык орун дагы ачылган. Чет өлкөлүк клиникалардан айырмаланып, Украинада бул тажрыйба жаңы гана башталган көрүнүш. Балдар үйлөрүнө маскарапоздорду тоскоолдуксуз киргизишти, рак жана кан ооруларынан жапа чегип жаткан балдар клиникаларына кирүү оңой эмес. Мындайга кээ бир маскарапоздор өздөрү да макул болбойт. Рак илдетине чалыккан балдар бейтапканасында иштеген маскарапоздордун бири Лена. Балдарды өзүнө тартып, оорулуу бөбөктөргө жакындаш үчүн Лена жада калса чачын да таз кылып кырдырып салган.
Бывает сложно. Вот ты настроился на одно, заходишь такой вот, а тут как бы...
Кыйын учурлар көп болот. Бир нерсени ойлоп кирсең, палатада такыр башка атмосфера. Балдар химиотерапиядан жаңы чыгып, абалы өтө оор болуп турган учурлар болот. Процедуралардан кийин алар араң жооп беришип, бир күн кыймылдабай эле жатышат.
Вот они лежат, иногда их там лучше, ну там, то есть они так как-то еле-еле отвечают.
Ушундай учурларда бейтап кана маскара позунун милдети баланы дарыгерлерден алаксытуу. Ленанын айтымында көп ооруканаларда баланы жандандыра турган активдүү оюндар жок. Маскара поздор бардык медициналык сунуштарды эске алышат. Адатта бала абалы тууралуу өзү айтып берет. Эгерде палатага кирүүгө болбойт десе, анда кирбеш керек. Анткени бул баланын жеке мекендиги. Албетте кийинчерээк дагы кирип суранса болот, бирок жок десе ошол ойдон кире албай каласың. Балдарды ойнотуу жолдору эң жөнөкөй. Мисалы, капельница бул кылыч, оору, каардуу аюу. Аны менен күрөшүү керек. Эң башкысы баланы алаксытып, көңүлүн көтөрүш керек.
Ал жака киргенде баарыбыз бул жашоо менен кайсы бир күнү кош айтышарыбызды түшүнөм жана бул жашоонун даамын сезем. Жетишкен нерсеңди баалашың керек.
Харьков ооруканасындагы маскара поздор иш тажрыйбасын батыштагы кесиптештеринен алышат. Бир жолу семинар учурунда Елена тренерден баланын көз жумганын кантип кабыл алса болот деп сураган. Ага италиялык бейтап кана маскара позу өзүнүн ыкмасын айтып берген. Ал балдардын жылмайган учурларын санайт. Эгерде бир күндө бала көп жолу күлсө, бул жеңиш.
Мы работаем в проекте арт-витамин.
Арт-витамин долбоорунда биз ооруну жеңген балдар менен да иштешебиз. Бул биз үчүн пайдалуу. Себеби аларды көрүп, мунун баарын жеңсе болоруна ишенебиз.
Что все это возможно.
Азыркы учурда бейтап кана маскара позу Украинанын чоң шаарларында гана бар. Кичине шаарларда, айылдарда бул тууралуу кандай эмес. Миллиондогон адам жашаган шаарда алардын саны 25 гана болгонуна карабастан, алар шаардын четиндеги балдар мекемелерин дагы колго алып, бөбөктөрдүн көңүлүн көтөрүш үчүн группаларды уюштурууну пландаштырууда.
Бүгүнкү программабызда маанилүүдөлгөн мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан урунттуу окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр. Сиздер менен жарым саат бою Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Кечээ Бишкекте Кыргыздын улуу ырчысы Муса Баетовдун 115 жылдыгына арналган маданий иш-чара өттү. Анда улуу ырчынын чыгармалары аткарылып, музыкалык мурасы эскерилди. Кечээге кабарчыбыз Бекташ Шамшиев да барып келди.
Муса Баетовдун ысмы айтылуу эсимдери менен кош айтылып, текстине ооно ага аткаруучунун керемет үнү кошулуп, элдик гимнге айланып кеткени белгилүү. Аны ырдын автору гана кемелине келтире аткарылат. Эсимдеринин текстин Жусуп Турусбеков жазган, обону Муса Баетовдуку. Жаралгандан бери калк сүймөнчүгүн арзыган чыгарма уштапта көптөгөн ырчылардын репертуарынан түшпөй концерттерде аткарылып келет. Бул жагынан алганда Муса Баетовдун башка чыгармалары Айталы арпанын ала тоосунан, Окуунун борбор шаарынан, Сагынам сындуу чыгармаларынын тагдыры да кыйла ийгиликтүү болду. Улуу ырчынын кызы Ракия Баетованын айтуусунда анын убакыт саатынын кыйласы эл кыдырып концерт коюуга узак айларга созулган гастролдорго кеткен.
Атам көбүнчө командировкада жүрчү. Анда санда эле бир көрүшчүбүз. Үйгө анда санда эле келчү. Ошо көбүнчө элди кыдырып, ошон үчүн элди дагы баал айтко. Ошо жөө жалаңда элин кыдырып, элге таанылып, элдин маданиятын көтөргөнгө, элдин духун көтөргөнгө ушундай бир көп нерселер, көп иштерди жасап кетишти. Аз жашаса дагы атам элге көп кызмат кылыптыр, эли эмдигиче унутпай келатат.
Улуу таланттын үнөрүн уланткандар урпактардын арасынан чыкпаганы менен актала өрөөнүндө Муса Баетовдун чыгармаларын аткарып, бийик өнөрдүн учугун улап келаткандар да көп. Ошондой жаштар салтанаттын катышуучуларына эсимдерин аткарып беришти. Композитор Астар Тыналиев Муса Баетовдун чыгармаларын, ал тууралуу эскерүүлөрдү жыйнап, ноталары менен өзүнчө китеп кылып чыгарган. Астартын Алиев музыкалык китептер ар бир чыгышы керек дейт.
Ошол кыргыз патентке барсам каражат бөлүп беришти 50,000 сом. Ошого чыгардык, бирок аз чыгып калды да. 25 обону бүт фотографиялары, эскермелери обрет иштегенде. Айрдан жана Жумакматов, Сайраки Избаева, Власов, Чодронов койчу 22 киши интервью берди. Ал ошол интервьюлардын баарын киргиздим. Ошондорду түшүндүм. Тарых үчүн
кийинки кездери Кыргызстандын маданий турмушуна чоң ийсе алып кеткен залкарларды эскерүү, алардын чыгармаларын кийинки муунга жайылтуу жаатында бир топ иштер жасалууда. Бишкек шаардык мемориалдык музейлердин директору Арман Мамаханованын маалымдашынча, кыргыз маданиятынын улуу инсандарынын белгилүү күндөрү унутта калбай сөзсүз эскерилип турушу керек.
Мына бүгүнкү иш чара болсо Муса Баетовдун 115 жылдыгына туура келип отурат. Бүгүн ал кишинин тааныган кишилер, өзүнүн кызы, неберелери жана да ага киши жөнүндө китеп жазган кишилер, музыкалык ырларын китепке өңдөп түшүргөн композиторлор бардыгы мына бүгүн ушул кечеге катышып отурушат.
Муса Баетов 1902 жылы Актала өрөөнүндөгү Байкөнчөк айылында төрөлгөн. 1906 жылкы үркүндө эл менен кошо Кашкарга чейин барып, кийинки жылы жерине кайтып келгенден кийин ырчылык өнөрүн өркүндөтүп, 30-жылдардан тарта кыргыз филармониясында, кийинчерээк опера жана балет театрында солист болуп иштеген. 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз адабияты менен искусствонун декадасына катышып, эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Кыргыз СССРнин эл артисти. Өкүнүчкө улуу ырчынын өмүрү 47 жашында үзүлүп, алдына койгон чыгармачылык максаттарынын көбү аткарылбай калган. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар. Thank you.